Se for deg at du står foran en skikkelig overarbeidet akuttlege. Vakten har vært I 14 timer, venterommet renner liksom over, og ja, marginene for feil mikroskopiske.
Mm, et ganske vanlig, men stressende bilde fra virkeligheten det.
Ikke sant? Og så sier du til denne legen at, hei, nøkkelen til å redde flere liv fremover, det ikke et nytt stetoskop eller en sånn superrask blodprøvemaskin. Nøkkelen at du går hjem og bruker 12 timer I uken på å skrive kode I Python 3.12.
Altså, det høres jo helt ut som galskap for de fleste.
Det høres helt vilt ut. Men det nøyaktig premisse for dagens dypdykk. Velkommen til deg som lytter. Vi skal nemlig inn I et bemerkensverdig kildemateriale I dag. Et åpent GitHub-repositorium som heter AI og helse.
Ja, skapt av Arvid Lundevold. Og det ikke noe småtteri. Det et fullskala 8 ukers intensivt kurs I avansert kunstig intelligens.
Og det bygget utelukkende for helsepersonell, ikke sant? Ikke for softwareingeniører, men for leger, sykepleiere og psykologer.
Stemmer. Og måten dette materialet ble skapt på sier egentlig alt om hvorfor dette haster så enormt.
Å ja, fortell.
Hele kurset, inkludert all den komplekse koden, datastrukturer og selve pensummet, alt ble utviklet av én person. På en MacBook Pro med en M4 Max-chip.
Oi, bare én person?
Ja. Ved hjelp av den AI-drevne kodeeditoren Cursor Ultra, så tok selve kjernearbeidet bare omtrent 40 timer.
40 timer? Altså, vi snakker vel om et prosjekt som for bare 2-3 år siden ville ha krevd et helt dedikert team.
Absolutt. Det ville tatt pedagoger, utviklere og designere månedsvis. Det demonstrerer en asymmetri I produktivitet som vi knapt har sett maken til historisk.
Det fascinerende. Verktøyene har liksom blitt så kapable at domeneksperter, I dette tilfellet innen medisin, bare kan bygge sine egne avanserte systemer.
Nemlig. Uten å måtte gå veien om en gigantisk treg IT-avdeling.
Ja, la oss pakke ut akkurat det der. For kursets filosofi jo krystallklar fra første linje I teksten. Det står, la meg sitere, «På svømmekurs bør man oppholde seg mye I bassenget».
Det et veldig godt bilde på hvordan man faktisk lærer seg dette.
Mm. Det betyr jo at disse travle helsearbeiderne ikke bare skal se på noen tørre PowerPoint-presentasjoner om hva AI De kastes rett inn I verktøy som Jupyter Notebooks og Google Colab.
Riktig. De må opprette kontor, skrive skript og prosessere ekte data selv.
Men her må jeg utfordre premisset litt. For hvis du som lytter har fulgt med på AI-utviklingen, så vet du jo at grensesnittene blir stadig mer brukervennlige.
Ja, det jo en tydelig trend.
Så hvorfor kan ikke AI I helsevesenet bare være en sånn glatt iPad-app, med en stor grønn knapp som sier «analyser», og tvinge en travel overlege til å kompilere Python-kode? Virker nesten, regressivt.
Jeg skjønner at du spør. Men å gi en lege en sånn ferdigpakket AI, det kanskje litt som å gi en kirurg en skalpell som noen ganger helt tilfeldig forvandler seg til en skje.
En skje, ja. Det høres ut som en dårlig operasjon.
Ikke sant. Hvis de ikke forstår metallurgien, altså hvordan verktøyet faktisk smidd, kan de vel uansett ikke stole på det når det gjelder liv og død.
Nei, det et veldig solid poeng. Den skalpellanalogien der treffer spikeren på hodet. Det handler vel om å fjerne illusionen av magi.
Nettopp. For når en maskin spytter ut en konklusjon, for eksempel «Denne pasienten har 80% sjanse for sepsis», hva gjør en lege som bare kjenner iPad-grensesnittet?
Enten stoler de blindt på det, eller så avviser de det vel helt hvis det skurrer med magefølelsen.
Og begge deler livsfarlig. Ved å tvinge dem inn I koden starter kurset med det vi kan kalle AI 1.0, altså klassisk maskinlæring og regelbaserte systemer.
Så når en sykepleier selv må skrive de linjene med kode som vekter symptomer I en logistisk regresjon, for eksempel, skjønner de at AI ikke bevisst intelligens.
Ja, det bare matematikk. Det optimisering av kostnadsfunksjoner og mønstergjenkjenning I enorme matrikser.
Og da ser de kanskje hvor skjøre disse modellene er også, hvis inngangsdataene er ufullstendige, mener jeg.
Absolutt. De bygger på en måte feilsøkingsmuskelen sin fra bunnen av.
Vi bryter rett og slett ned med stikken ved å vise dem tannhjulene. Og det gir mening, for ganske raskt i materialet øker kompleksiteten dramatisk.
Ja, vi beveger oss forbi de enkle modellene ganske fort i uke 2 og 3.
Studentene introduseres jo for dyplæring og nevrale nettverk, og kurset lister opp noen ganske ville praktiske eksperimenter de må gjennom.
Mm-hmm. De bruker blant annet noe som heter Convolutional Neural Networks, eller CNN, på åpne EKG-data fra Fisionet, for å oppdage hjertearytmi.
Ja, og de bruker MR-bilder fra OASIS-datasettet for å finne markører for demens. Men, vent litt. Hvordan fungerer egentlig et slikt CNN når det ser på en hjerterytme?
Godt spørsmål. For en lege ser jo på en EKG-utskrift og leter etter bestemte topper og daler, ikke sant?
Ja, P-bølger og QRS-komplekser og alt det der. Gjør maskinen det samme?
Nei, maskinen ser på det fundamentalt annerledes. Og det er nettopp derfor den kan oppdage ting menneskeøyet går glipp av. Et CNN ser ikke bølger på et papir.
Hva ser det da?
Det bryter signalene ned i en endeløs rekke av tallverdier, og så bruker det matematiske filter kalt konvolusjoner, som glir over disse dataene.
Ah, ok, så den leter etter mønstre i tallene.
Ja, i de første lagene av nettverket ser den kanskje bare etter helt grunnleggende endringer i spenning, men dypere inne i nettverket gjenkjenner den uhyre komplekse teksturer i signalet.
Teksturer i et hjerteslag? Det er nesten poetisk.
Det er det. Den ser kanskje at en mikroskopisk forsinkelse i en fase, kombinert med en spesifikk frekvens, korrelerer med hjerteflimmer. Ting vi ikke kan se.
Og en leger blir jo sliten i øynene klokka 3 om natta og kan overse et millimeteravvik. Det gjør vel ikke modellen?
Nei, den har ingen biologi som svikter. Den er like skarp hele døret.
Men apropos biologi. Det var et datasett her som virkelig fikk meg til å stoppe opp. Foruten hjerterytmer og MR-bilder, så må studentene bygge modeller som klassifiserer emosjonelle ansiktsuttrykk.
Stemmer, de bruker et åpent datasett som heter FER 2013.
Ja, og de lærer algoritmen å gjenkjenne om et ansikt er glad, trist, sint eller nøytralt. Kanskje det bare er meg, men krysser vi ikke en grense her?
Hvordan da, tenker du?
Fra å la maskinen telle hyte blodceller, noe som er strengt kvantitativt, til å la den tolke pasientens følelsesliv. Det føles liksom litt inngripende.
Det er en helt naturlig reaksjon. Men la oss se på den kliniske mekanismen bak dette her. Kurset drar en parallell mellom hjernen vår og kunstige nevrale nettverk.
Ok, så det handler ikke om å leke psykolog?
Nei. Tvert imot. For en erfaren kliniker handler diagnostikk ofte om det vi kaller det kliniske blikket. En lege kan se på en pasient i døra og umiddelbart registrere at noe er feil.
Ja, før et eneste ord er sagt, liksom.
Nettopp. Kanskje er det en mikroskopisk asymmetri i ansiktet, en forsinkelse i mimikken eller et spesifikt smertedrag rundt øynene.
Jeg skjønner. Som kan være tidlige indikatorer på nevrologiske lidelser.
Akkurat. Som et hjerneslag under utvikling eller tidlig Parkinsons. Å trene en modell på ansiktsuttrykk handler om å kvantifisere det kliniske blikket.
Så maskinen kan måle en mikromillimeter endring i muskeltonus i venstre kinn, noe et menneske umulig kan oppfatte bevisst.
Det er akkurat det den gjør. Det handler om å gjøre det usynlige synlig. Maskinen blir et matematisk forstørrelsesglass for biologien.
Wow! Det er skikkelig fascinerende. Men hvis vi stopper opp litt og ser på alt vi har snakket om til nå, EKG, MR, ansiktsuttrykk, så er jo alt dette passiv analyse.
Ja, det er systemer som observerer og kategoriserer.
AI-en ser på noe som allerede har skjedd, og setter en merkelapp på det. Men skildematerialet gjør et massivt konseptuelt byks i midten av pensummet.
Ja, uke 4 og 5, da går vi over i det som kalles AI 2.0.
Fra systemer som analyserer til systemer som skaper og agerer. Altså generativ og agentisk AI.
Det er selve vannskillet i teknologien akkurat nå. Vi beveger oss fra verktøy til faktiske aktører.
Og eksempler som brukes i kurset for å demonstrere dette, det er nesten science fiction. Men det skjer altså via kode studentene skriver helt selv.
Ja, de bruker et rammeverk kalt Crew AI
for en fordypningsoppgave i rehabilitering.
I stedet for å be en enkelt språkmodell om et råd, så bygger de syntetiske tverrfaglige roller. De koder en AI-agent som fysioterapeut, en annen som nevrolog og en tredje som sykepleier.
Og så lar de disse agentene samarbeide, utveksle informasjon og diskutere en kompleks pasientsak for å lage en plan.
Men hvordan fungerer dette egentlig rent teknisk? Hvordan kan kodelinjer snakke sammen på en måte som gir klinisk mening?
Mekanismen bygger på konseptet kontekstvinduer og iterativ prosessering. Når du setter opp Crew AI, gir du hver agent en spesifikk systemprompt.
En slags personlighet og et avgrenset kunnskapsområde, da?
Akkurat. Nevrologen får beskjed om å utelukkende vurdere nerveskader og medikamentelle interaksjoner. Fysioterapeuten fokuserer på mobilitet og muskler.
Så hva skjer når prosessen starter?
Den første agenten genererer et utkast til en plan. Dette mates direkte inn i kontekstvinduet til den neste agenten, som kritiserer og forbedrer fra sitt fagståsted.
Ah, så dokumentet går frem og tilbake i en loop?
Helt til de når et forhåndsdefinert konsensuskriterium. Du simulerer rett og slett et tverrfaglig møte, men det skjer på millisekunder.
Men vent litt. En utfordring vi alle kjenner til med språkmodeller er jo at de hallusinerer. De høres utrolig selvsikre ut, selv når de dikter opp fakta.
Det er et kjempeproblem, og spesielt i medisinsk sammenheng.
Ikke sant? Hvis vi har et helt panel av AI-agenter som diskuterer en fiktiv plan, hva hindrer dem i å bli enige om en medisin som ikke finnes, bare fordi det høres statistisk sannsynlig ut?
Det er her konseptet RAG kommer inn. Retrieval Augmented Generation. Dette er en bærebjelke i kurset.
Ok, forklar gjerne RAG for oss. Hvordan stopper det hallusinasjonene?
For å forhindre at de dikter og kobler man disse agentene fra sin brede generelle kunnskap på nettet, og så binder man dem fast til verifiserte lokale databaser.
Så når nevrologagenten skal foreslå en medisinering, så bruker den ikke alt den har lest på Reddit?
Nei. RAG-mekanismen tvinger agenten til å først søke en lokal vektordatabase. Det kan for eksempel være sykehusets egne kliniske retningslinjer og felleskatalogen.
Ah ja. Den trekker ut det spesifikke avsnittet om behandlingen, legger det inn i arbeidsminnet sitt og svarer utelukkende basert på den teksten.
Nettopp. Du skiller evnen til å behandle språk fra selve faktagrunnlaget.
RAG fungerer liksom som en tvangstrøye av fakta. Agenten får bare lov til å tenke høyt om dokumenter som sykehuset allerede har godkjent.
Det endrer jo kredisse for killit fullstendig. Du stoler ikke på AI-ens hukommelse. Du bruker bare resoneringsmotoren dens til å syntetisere hundrevis av sider på et øyeblikk.
Det er genialt. Og når vi snakker om agenter, de har vel også evnen til å bruke verktøy?
Absolutt. En agentisk AI kan skrive en stump kode for å regne ut riktig dosering basert på pasientens vekt og nyrefunksjon.
Kjøre koden og bruke resultatet i debatten med de andre agentene.
Ja. Den gjetter ikke på matematikken. Den bruker rett og slett en kalkulator.
Ok, men hvis teknologien er så kapabel, hvis vi kan bygge virtuelle paneler som ikke hallusinerer, som slår opp i felleskatalogen på millisekunder, og ser EKG-nyanser vi mennesker overser, da melder jo det åpenbare spørsmålet seg. Hvorfor kjører ikke disse agentene sykehusene våre akkurat nå? Hvorfor sitter vi fortsatt med personsøkere og papirjournaler?
Det er et enormt gap mellom det som er mulig i teorien, og det som fungerer trygt i praksis.
Og dette leder oss rett inn i den tyngste og kanskje mest kritiske fasen av dette kurset. Det er noe helt annet å slippe koden løs i et kaotisk helsevesen.
Forskjellen mellom laboratoriet og klinikken er monumental. Det er her ingeniørkunst møter biologiens uforutsigbarhet. Og et av de viktigste begrepene studentene må lære seg da, er distribusjonsskifte.
Distribusjonsskifte. Det høres ut som noe fra logistikkbransjen, holdt jeg på å si.
Ja, det klinger litt sånn, men det handler om dataens natur. La oss si at du trener en fantastisk modell for å oppdage lungebetennelse på røntgenbilder.
Ok, la oss si vi gjør det. På et stort sykehus i Oslo.
Akkurat. Og modellen oppnår 99% nøyaktighet i laboratoriet. Så selger du denne modellen til et lokalsykehus i en annen del av landet.
Og da fungerer den kanskje ikke like bra.
Plutselig faller nøyaktigheten til 60%. Hvorfor? Kanskje lokalsykehuset bruker røntgenmaskiner fra en annen produsent, som gir en litt annen kontrast i bildene.
Åh! Eller at pasientdemografien er annerledes, kanskje eldre befolkning?
Nemlig. Den matematiske distribusjonen av dataene modellen får i virkeligheten har skiftet fra dataene den ble trent på. Den aner ikke at verden har endret seg.
Den fortsetter bare å prosessere piksler, men nå tar den konsekvent og selvsikkert feil.
Ja, og det er der det virkelig brenner. Et menneskelig team ville umiddelbart merket at, oi, disse bildene ser mørkere ut.
Men en modell uten beskyttelsesmekanismer kjører rett i grøfta. Finnes det i det hele tatt en løsning på det?
Løsningen ligger i å tvinge modellen til å forklare seg. Her introduserer kurset et konsept kalt SHAP-verdier.
SHAP-verdier? Hva er det?
Det har sin opprinnelse i spillteori. Det er en metode for å plukke fra hverandre den svarte buksen i avanserte modeller.
Så hvis modellen sier at en pasient har høy risiko for hjerteinfarkt, hva gjør SHAP da?
SHAP kan regne ut nøyaktig hvor mye hver enkelt variabel bidro til den konklusjonen. Den kan vise at blodtrykket dyttet sannsynligheten opp 30%, mens alderen trakk den ned 5%.
Så i stedet for bare et binært ja eller nei, får legen et slags regnskap over AI-ens logikk.
Akkurat. Og dette er ikke bare kjekt å ha, altså. Det er et absolutt juridisk krav i Europa.
Ja, kildematerialet nevner jo europeiske reguleringer, CE-merking og MDR, Medical Device Regulation.
Du har rett og slett ikke lov til å la en algoritme påvirke pasientbehandling her, hvis du ikke kan bevise at den er trygg, rettferdig og etterprøvbar.
Og her kommer vel algoritmisk bias inn også? Det er jo ikke bare et etisk abstrakt begrep.
Nei, absolutt ikke. Hvis modellen din er trent på data der en spesifikk etnisk gruppe er underrepresentert, vil den underprestere for denne gruppa. MDR-lovgivningen krever matematisk bevis for robusthet.
Wow! Så uten mekanismer som SHAP får du aldri teknologien ut av laboratoriet og inn på sykehuset?
Stemmer. Det binder virkelig trådene sammen. Hele poenget med at sykepleiere og psykologer må lære seg Python og forstå distribusjonsskifter, er ikke at de skal erstatte IT-avdelingen.
Nei, de må vel fungere som oversettere og kvalitetssikre, mellom den kalde matematikken og den varme biologien på en måte.
De må kunne se på et SHAP-regnskap og si, vent nå litt, modellen legger enorm vekt på pasientens postnummer.
Som kanskje gir mening statistisk på grunn av luftkvalitet i området, men det fanger ikke opp den akutte infeksjonen pasienten faktisk sitter med akkurat nå.
Presis. De utgjør den siste, kritiske sikkerhetsventilen før en behandling settes i gang.
Dette GitHub-repositoriet til Arvid Lundervold viser oss virkelig et bilde av et helsevesen i enorm transformasjon.
Ja, det er nesten et paradigmeskifte vi har vitnet til her.
Enten du som lytter er medisinstudent, en leder som lurer på budsjetter, eller bare fascineres av teknologi, så er budskapet klart. Tiden for å være en passiv forbruker av AI er forbi. Du må forstå mekanismene.
Kunne ikke vært mer enig.
Men før vi runder av helt, er det én ting til vi virkelig må snakke om, en liten praktisk detalj i instruksjonene til dette kurset, som jeg rett og slett ikke får ut av hodet.
Åja, den API-nøkkelgreia?
Ja. Det er en setning som rommer en hel verden av implikasjoner. For å gjennomføre denne treningen, bireagetene og kjøre analysene, så krever ikke kurset at du logger inn på en sikker, sentral sykehusserver.
Nei, og det er jo det som er det store paradokset her.
Det står at hver enkelt deltaker må skaffe sine egne API-nøkler, fra selskapet som OpenAI eller Anthropic, og for å få dem må de opprette en privat konto og legge inn sitt personlige betalingskort.
Og lagre nøklene lokalt i en tekstfil på sin egen maskin.
Ja, tenk litt på det. Hvis fremtidens helsepersonell, de som skal bygge morgendagens livreddende arkitektur, er nødt til å trekke frem sine egne private kredittkort for å i det hele tatt få tilgang til verktøyene som trengs for å lære?
Det sier jo ekstremt mye om hvor langt bak den etablerte infrastrukturen henger.
Helt utrolig mye. Hva forteller det oss egentlig om hvor forberedt den offentlige IT-infrastrukturen på sykehusene våre?
Vi står ved et veiskille. Spørsmålet er om systemene klarer å ta eierskap til dette fort nok.
Ja, forstår vi foran en fremtid der medisinsk AI blir implementert i ryddige, kontrollerte former av det offentlige? Eller vil revolusjonen bli drevet frem nedenfra av frustrerte, engasjerte leger som sitter på kveldstid og koder fremtiden på egen regning?
Det er et veldig åpent og ganske urovekkende spørsmål.
Definitivt. Det er noe verdt å tenke på neste gang du hører ordet digitalisering. Tusen takk for at du var med oss på dette dypdykket.